Ya, assalamualaikum teman-teman. Happy weekend ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari ketiga bulan suci Ramadan. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga yang sakit semoga lekas pulih. Amin. Oh iya, selamat datang di Medis Talk dalam program Bincang-Bincang Santuy, tentunya bareng Muslimah Medis. Nah, insyaallah program BBS ini akan setia menemani weekend kamu selama bulan suci Ramadan. Jadi nanti kita akan update setiap hari Ahad. Dan teman-teman stay tune ya. Kenapa sih kita buat program ini? Ya, karena kita berharap di tengah pandemi saat ini teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, mungkin kita kenalan dulu. Saya Fadilah Nalole, Ketua Umum LDK Medis periode 2019-2020. Dan hari ini saya sedang bertugas untuk menjadi host. Jadi teman-teman mohon maaf sebelumnya kalau nanti agak canggung atau agak garing, karena jujur ini first time untuk nge-host acara yang santuy. Tapi semoga berhasil, amin. Baik, mungkin cukup untuk openingnya. Ya, jadi hari ini saya sedang bersama dengan seorang ahli gizi, Kak Zulfiyah Nuridayah Tangio. Tapi biar lebih akrab, kita sapanya Kak Ul aja. Jadi Kak Ul ini adalah purnah medis periode 2018-2019. Dan hari ini Kak Ul akan sharing seputar tips dan trik asupan gizi yang seimbang. Nah, biar kita semua tetap sehat dan tetap kuat meski puasa di tengah pandemi. Tentunya ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak berpuasa, teman-teman. Oke, mungkin Kak Ul sudah siap. Jadi saya persilakan.
Ya, terima kasih Kak Dila atas waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Bagaimana puasa hari ini? Pastinya masih semangat dong. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pesan gizi seimbang yang harus kita ketahui. Nah, pesan ini, yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Nah, makanan yang beraneka ragam itu seperti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, karbohidrat itu ada apa saja? Beras, gandum, tepung-tepungan, mie, makaroni, roti, dan lain sebagainya. Proteinnya terbagi dari dua, protein hewani, protein nabati. Nah, protein hewani ini apa saja? Ada ayam, daging, sapi, ikan, susu, telur. Kalau yang protein nabati itu terdapat tahu, tempe, atau kacang-kacangan, seperti itu. Dan lanjut pada pesan yang kedua, yaitu makanlah makanan yang memenuhi kebutuhan energi. Mengkonsumsi makanan harus dapat memenuhi kebutuhan energi. Ya, kita harus mengetahuinya dari mana? Kita mengetahui indeks massa tubuh dulu. Kita harus mengetahui berat badan ideal kita berapa, dan kita harus menghitungnya, atau kita bisa berkonsultasi kepada ahli gizi. Kepada ahli gizi tertentu yang teman-teman percaya, seperti itu. Dan pada umumnya sebenarnya manusia itu kebutuhan energinya itu rata-rata dari 1500 kilokalori mencapai 2000 kilokalori. Jadi kita mengkonsumsinya itu sesuai, tidak bisa lebih, tidak bisa juga kurang, seperti itu. Next, yang ketiga, Makanlah makanan sumber karbohidrat dari setengah kebutuhan energi. Nah, makanan pokok sebaiknya memberikan setengah kebutuhan energi, sisanya dari makanan lainnya yang mengandung protein, lemak, seperti daging, telur, susu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pilihlah makanan yang berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Nah, di sini batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi. Hal ini untuk menghindari risiko penyempitan pembuluh darah arteri dan jantung koroner. Dan yang kelima, gunakan garam yang beriodium. Nah, garam yang beriodium ini, kita bisa mengetahui garam yang beriodium itu melihat dari plastik pembungkus dari garam tersebut. Nah, dan bagaimana cara untuk menyimpan garam yang beriodium agar iodiumnya tidak rusak atau menguap, maka kita tutup di tempat yang rapat atau di wadah atau di toples. Jangan biarkan tutup toplesnya itu terbuka terlalu lama seperti itu. Dan juga ketika memasak, jangan langsung menaruh garam itu di masakan yang belum matang, karena bisa menyebabkan iodiumnya rusak seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita memasak itu biarkan sampai mendekati matang, lalu ditaburi garam agar iodiumnya tetap utuh dan kita bisa konsumsi dengan baik. Dan yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Nah, zat besi adalah unsur penting dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat menimbulkan penyakit anemia atau penyakit kurang darah. Dan yang ketujuh, biasakan makan pagi. Tapi karena kita dalam keadaan puasa, kita gantikan makan pagi itu di sahur seperti itu. Dan sarapan ini bermanfaat bagi semua orang karena dapat memelihara ketahanan fisik, pekerja dapat produktif dalam bekerja. Dan yang kedelapan, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Nah, di dalam tubuh kita itu sekurang-kurangnya kita membutuhkan 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Tapi ada juga orang-orang yang biasanya membutuhkan 2-3 liter per hari atau setara dengan 12 gelas per hari. Nah, hal ini bermanfaat untuk mencegah dehidrasi dan memperlancarkan metabolisme tubuh. Kemudian yang kesembilan, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Nah, aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi organ tubuh, dan memperlambat proses penuaan. Dan yang kesepuluh, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, selain bergizi lengkap dan seimbang, konsumsi makanan yang layak dan aman bagi kesehatan, yaitu makannya yang bebas dari kuman dan berbahaya serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Nah, apalagi teman-teman yang masih remaja, ABG-ABG itu kan sekarang lagi tren-trennya kan mengkonsumsi junk food, makan di tempat nongkrong yang di A, B, C, D dan lain sebagainya, padahal kita tidak tahu seberapa hygiene-nya tempat makan atau si pemilik restoran mempertahankan kebersihan dari restorannya tersebut. Jadi alangkah baiknya kita makan makanan yang sehat di rumah saja seperti itu. Dan yang terakhir, bacalah label makanan yang dikemas, karena membaca label makanan yang dikemas itu sangat penting, karena takutnya kita dapat mengkonsumsi makanan yang sudah expire seperti itu. Dan itu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selebihnya saya serahkan kepada Kak Fadila. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih.
Oke, teman-teman, mungkin itu dulu materi dari Kak Ul. Cukup singkat ya, tapi insya Allah nanti akan berkembang di sesi tanya jawab. Dan di sini sudah ada pertanyaan dari teman-teman, dan nanti akan langsung saya bacakan biar Kak Ul bisa langsung jawab. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tunggu ya guys, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama, menu makanan apa yang baik dikonsumsi saat sahur dan berbuka, dan kira-kira berapa untuk takarannya? Silakan Kak Ul, mungkin bisa langsung dijawab.
Ya Kak Fadila, membahas tentang makanan atau menu yang cocok saat berbuka dan sahur, sebenarnya menu rumahan yang biasa kita makan setiap harinya juga bisa dikonsumsi saat kita berbuka dan sahur. Dan sebenarnya yang menarik ini adalah di saat bulan Ramadan pasti banyak orang yang berbondong-bondong berbuka puasa dengan bubur. Nah, di sini saya perlu jelaskan, sebenarnya bubur itu kita peruntukkan kepada orang-orang yang sakit. Zat gizi yang ada di bubur dan di nasi itu sebenarnya berbeda, sehingganya saya lebih menganjurkan untuk mengkonsumsi nasi saja, atau nasi putih, nasi merah, atau umbi-umbian juga bisa. Tetapi jika orang yang mengkonsumsi bubur, bisa juga bagi orang-orang yang mau makan tetapi tidak dalam jangka waktu yang setiap hari seperti itu. Karena tubuh kita membutuhkan zat gizi yang khusus apalagi saat kita berpuasa seperti itu. Dan untuk menu-menunya seperti yang saya bilang, kita kembali lagi ke 13 pesan gizi seimbang, yaitu makan makanan yang beragam, sehingganya setiap kita makan harus terpenuhi, harus ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dan untuk berbuka puasa, alangkah baiknya kita mengkonsumsi yang buah-buahan yang banyak mengandung air seperti seperti pepaya, semangka dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa mengkonsumsi air kelapa muda, karena itu dapat menghilangkan dehidrasi saat kita berpuasa seperti itu. Dan untuk porsi saat berbuka dan sahur, kita kita berpatokan di isi piringku. Nah, di isi piringku ini, dari satu piring yang kita miliki, makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring. Kemudian kalau lauk pauknya atau proteinnya 1/3 dari setengah piring. Begitu juga dengan sayur, sayur banyaknya dari 2/3 dari setengah piring, dan buah-buahannya 1/3 dari setengah piring tersebut. Seperti itu Kak Fadila.
Ya, jadi intinya teman-teman, kalau untuk menu sahur dan berbuka, kita bisa kembali lagi ke pesan gizi seimbang yang sudah Kak Ul sampaikan di awal materi tadi. Jadi memang harus ada yang namanya karbohidrat, kemudian protein, kemudian mineral dan lain-lain. Dan kalau untuk takarannya sendiri, sebenarnya kita bisa mengambil isi piringku sebagai patokan. Jadi dalam ilmu gizi itu ada yang namanya isi piring. Dan ya, yang seperti Kak Ul jelaskan tadi bahwa sudah ada takarannya, berapa untuk karbohidrat, berapa untuk proteinnya atau untuk lauknya, untuk sayur-sayurnya dan juga buah-buahnya. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai patokan. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, nah ini Kak Ol, ini sangat menarik pertanyaannya. Bagaimana caranya meningkatkan nafsu makan pada saat sahur? Karena memang kita ketahui bersama bahwa seenak apapun makanan pada saat kita sahur pasti ada kebosanan atau ada rasa tidak nafsu makan. Jadi mungkin ini salah satu godaan juga. Tapi kalau dari ilmu gizi mungkin seperti apa Kak Ol?
Nah, cara untuk meningkatkan nafsu makan pada saat sahur sebenarnya kita harus prepare dulu sebelum bulan Ramadan, atau kita bisa prepare dari sekarang juga. Caranya kita bikin siklus menu saja. Contoh, dari hari ini sampai 7 hari ke depan menunya itu berganti-ganti seperti itu, sehingganya tidak muncul kebosanan terhadap diri kita untuk sahur ataupun berbuka. Karena memang sahur itu adalah godaan yang paling susah untuk meningkatkan nafsu makan, karena terbawa nafsu karena mengantuk, karena makanan yang dimakan dari buka puasa disajikan lagi di saat sahur, sehingganya nafsu makan itu menurun. Jadi saya sarankan kalau untuk menu untuk berbuka dan saat sahur itu berbeda, dan juga kita mengkonsumsinya dalam keadaan hangat, sehingganya nafsu makan kita meningkat seperti itu. Ada lagi?
Ya, terima kasih Kak Ul. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Jadi untuk teman-teman yang sering merasakan tidak nafsu makan pada saat sahur, itu bisa kita atasi dengan melakukan variasi menu pada saat sahur dan berbuka. Dan variasi menu di sini sebenarnya tidak harus makanan yang mahal atau makanan yang mewah, tapi makanan yang sehat. Jadi harganya terjangkau dan sehat. Nah, makanan yang sehat itu seperti apa? Tentunya makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Jadi makanan yang alami, bahan makanan yang alami. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, apa tips makanan yang bisa memperlancar produksi ASI bagi ibu menyusui yang ingin tetap berpuasa? Nah, ini juga menarik dan saya juga penasaran dengan jawabannya. Jadi, silakan Kak Ul.
Nah, untuk ibu menyusui ini membutuhkan asupan makan yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang tidak menyusui atau saat hamil. Nah, untuk ibu menyusui ini 6 bulan pertama itu dibutuhkan tambahan kalori sebanyak 500 kilokalori per hari. Jadi jadwal makan atau banyaknya makan ibu menyusui dalam sehari itu ditambah totalnya menjadi 6 kali makan, yaitu 3 kali makan makanan pokok dan 3 kali salingan. Nah, untuk mengetahui terpenuhnya asupan ibu menyusui itu dengan cara menimbang berat badan. Nah, bila terjadi penurunan lebih dari 0,9 kilo per minggunya setelah 3 minggu pertama, menyusui, berarti kebutuhan kalori tidak mencukupi sehingga akan mengganggu produksi ASI. Jadi, untuk ibu menyusui yang ingin melakukan puasa, saya sarankan untuk ditunda dulu sehingga dapat memenuhi asupan gizi si bayi dan si ibu. Karena jika ibu memaksakan diri untuk melakukan puasa, nanti kasihannya di si bayi dan si ibu, karena si ibu membutuhkan asupan lebih karena menyusui anaknya seperti itu. Dan untuk ibu menyusui, paling baik itu minum saat sementara menyusui atau sebelum menyusui. Jadi kalau untuk ibu hamil ingin minum air, minum susu, atau minum mengkonsumsi sup yang berkuah-kuah, itu lebih baik saat sementara ibu sedang menyusui anaknya atau sebelum menyusui anaknya.
Ya, jadi kalau saran dari Kak Ul untuk ibu-ibu menyusui yang ingin tetap berpuasa, sebaiknya memperhatikan kondisi fisiknya, kondisi dirinya, dan juga kondisi bayinya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Ya, memang karena kebutuhan kalori untuk ibu menyusui itu cukup tinggi. Jadi Kak Ul sarankan untuk lebih memperhatikan kondisi dirinya dan juga bayinya. Pesan spesial untuk ibu-ibu menyusui, para pejuang ASI eksklusif, tetap semangat, tetap kuat, dan insya Allah tetap dalam keadaan sehat. Bagi saya, ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif adalah ibu-ibu yang sangat luar biasa cintanya dan semangatnya. Jadi tetap semangat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah, berapa gelas air putih yang baik dikonsumsi pada saat sedang berpuasa? Mungkin sudah sempat Kak Ul jelaskan juga tadi di awal materi, tapi supaya lebih jelas kita dengarkan lagi.
Saat puasa kita memang tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi air minum 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Jadi ada juga orang-orang yang membutuhkan cairan lebih, sehingganya diperlukan oleh orang-orang tertentu itu 2-3 liter atau setara dengan 8-12 gelas perharinya. Seperti itu Kak Fadila.
Iya, jadi saya rasa sudah cukup jelas. Dan okay, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya, makanan apa saja yang bisa meningkatkan sistem imun di situasi seperti ini? Wow, silakan Kak Ul.
Makanan apa saja yang dapat meningkatkan sistem imun? Itu tadi, kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Pengolahan makanan juga harus benar. Kurangi makanan yang berlemak, karena kita punya prinsip 4-1-5, yaitu 4 sendok makan gula pasir dalam per hari, 1 sendok teh garam dalam per hari, 5 sendok makan minyak dalam per hari. Itu tidak boleh lebih itu dan tidak boleh kurang. Jadi kita berpatokan di situ. Seperti itu untuk meningkatkan sistem imun dan pola makan kita yang sekarang masih acak-adul seperti itu. Dan untuk saya, hindari makanan-makanan yang siap saji, junk food dan lain sebagainya, karena apalagi anak-anak milenial paling menyukai tren, paling suka nongkrong sini nongkrong sana. Tapi alhamdulillah karena masih ada wabah, teman-teman masih stay di rumah. Jadi masak di rumah aja, makan di rumah aja, berpikir positif dan tidak usah khawatir, tetap waspada dan hati-hati.
Iya, cukup. Oh, masih ada pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf. Pertanyaan yang keenam. Ya, kenapa saat berbuka kita dianjurkan untuk makan dan minum yang manis-manis? Nah, ini juga menarik, Kak Ul.
Nah, ini yang menarik. Karena kenapa kita harus berbuka dengan yang manis-manis? Karena Rasulullah juga saat berbuka puasa mengkonsumsi buah kurma. Ada glukosa, glukosa alami yang terdapat di buah, sehingganya itu juga, buah juga kan termasuk makanan yang manis-manis, sehingganya yang kita konsumsi duluan adalah buah dulu, kemudian sup, kalau ada sup, kemudian makanan pokok. Setelah makanan pokok kita ke dessert. Dessert itu adalah kue-kue. Jadi untuk orang-orang yang mengkonsumsi kue duluan itu sebenarnya keliru. Alangkah baiknya kita mengkonsumsi buah dulu, kemudian sup, makanan utama, dan yang terakhir dessert, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang salah, seperti itu.
Iya, sepakat Kak Ul. Ya, memang glukosa ini adalah sumber tenaga atau sumber energi untuk tubuh kita. Dan kenapa kita disarankan untuk makan yang manis-manis saat berbuka? Ya, karena selama puasa kita kehilangan energi, sehingga kita butuh sumber tenaga. Dan memang benar apa kata Kak Ul bahwa beda ya antara gula alami dan buatan. Jadi memang lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan karena gulanya adalah gula alami. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ul sudah mau berbagi ilmunya di sini. Dan insyaallah apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semua orang yang mendengarkan dan bisa menjadi amal jariah untuk Kak Ul. Amin.
Sama-sama, senang berbagi dengan kalian teman-teman yang di rumah. Semoga bermanfaat ya.
Amin. Dan untuk teman-teman, semoga tetap semangat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga tidak ada keluhan lagi yang mengatakan bahwa Ramadan kali ini tidak spesial, Ramadan kali ini berbeda, atau Ramadan kali ini kurang istimewa, bahkan tidak bahagia. Ya, karena mau di tengah pandemi ataupun dalam situasi normal sekalipun, ya Ramadan akan tetap spesial. Nah, yang menjadikan Ramadan itu tidak spesial adalah sebenarnya diri kita sendiri, teman-teman. Karena mungkin kita perlu mengubah perspektif kita tentang Ramadan. Kalau misalkan perspektif kita tentang Ramadan adalah bukber, atau mungkin ngabuburit, atau jalan-jalan pagi. Nah, kalau cuma sekedar rutinitas-rutinitas seperti itu, tentu kita akan merasa tidak spesial atau berbeda ketika kondisi tidak memungkinkan lagi untuk kita melakukannya. Tapi kalau perspektif kita tentang Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan untuk beribadah, bulan dimana pahala kita dilipat gandakan dan dosa-dosa kita diampuni, maka insya Allah kita akan selalu semangat dan semakin semangat baik dalam situasi apapun. Jadi untuk teman-teman semua, bismillah, insyaallah Ramadan tahun ini sangat-sangat istimewa. Dan teman-teman jangan lupa, ini bukan episode terakhir, CL. Jadi nanti insyaallah pekan depan masih ada lagi episode terbaru, dan juga tentunya dengan host dan bintang tamu baru. Jadi teman-teman stay tune ya. Nanti insyaallah ketemu lagi di pekan depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman. Saya dan Kak Ul pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.